Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Šiandieną mūsų studijoje žinių radijo savininkas Augustinas Rakauskas. Augustinai, sveiki.
Labadiena.
Ir taip pat turime svečią, kuris prisistatys pats. Prašau.
Sveiki, mano vardas Emilis, aš esu iš Integralios visuomenės instituto InSocium. Ir mes užsiėmėme tik tai vienu dalyku, kuris nulėmė rezultatus visose žmogiškosios veiklos srityse.
Gerbiamas Emilis, sakėte, kad turite keletą klausimų Augustinui, prašom.
Kaip galima būtų išstatyti mūsų santykius taip, kad mūsų gyvenimai realiai pasikeistų?
Manau, kad jeigu mes norim kažką tikrai pasiekti naudingo kalbėdami, tai mums reikia kiekvienam išsakyti savo tos pastebėjimus, o ką reikia daryti arba kaip mes įsivaizduojam, kad kaip elgdamiesi mes, paitakotame kitų elgesį. Ir tada pradėtų aplinkui visi keistis. Bet turbūt iš anksto reikia paminėti, kad turi žinot, kad kai mes įmamės vaidmens keisti kitus, tai mes pretenduojam jau į Dievo vaidmenį. Daug buvo pranašų, demonstravo, kaip mums reikia visiems keistis. Nes jeigu mes kalbėsime apie kažkokias teorijas, kad mes galime pradėti kitaip elgtis, bet nesutelksim dėmesio į tai, o nuo to, kaip mes keičiamės, ar keisis aplink mūsų supantys žmonės, ar nesikeis. O jeigu keisis, tai kaip jie keisis? Mūsų dabar netenkina, tai gal kaip jie keisis, mesgi nežinom, kaip jie keisis. Mes galvojam, kad mes parodysim jie pavyzdį ir jie darys taip, kaip mes sakom. Tai kodėl aš atėjau prie tokios išvados, dirbdamas 200 su viršų metų su žmonėmis, vadovaudamas jiems, kad reikia suteikti jiems pasirinkimo teisę. Ir reikia dalintis tik tai nuostatomis, įžvalgomis, o jie turi rinktis kiekvienas pagal savo išsivystymo lygį, pagal savo supratimo lygį, tai kas jam tinka. Nes jeigu jis nepasirenka, o jam primeti, arba jam tu aiškini, kad kaip postulata turi būti taip ir ne kitaip, tai iš karto atmetimo reakcija. Nes arba jis nepajėgia to padaryti. Aš labai dažnai susiduriu su žmonėmis, kurie priima labai teigiamai, labai gerai toleruoja tą, ką jiem išaiškini, bet kada susiduria su tuo įgyvendinimu, to, ką jie gavo, jie susiduria su pačiu savim. Kai panašias temas liečiu, visada sakau, pirmiausia, turim nuo vieno savęs pradėti. Nes kai mes su savo jausmais ir savo protu pradedam šnekėti, kada mes pradedam siekti, kad iš mūsų sklistų kažkokia dvasia, sakau kartais, sinergija.
Tos simptomus, kuriuos mes jau matome, jau net nereikia diagnozuoti plačioj visuomeniai, bet šiam kartui galbūt būtų įdomu susitelkti ties tą bendruomenę, kurią mes vadinam darbo bendruomenę. Ir įdomu būtų pakalbėti apie komandinę dvasę, kas yra visiškai aiški, galima sakyti, verslo sąvoka. Ir komandinė dvasė, kai žmonės motyvuoti, jie įsitraukia, jie papildo vienas kitą ir išnyksta pagrindinis faktorius, kurį mes matom kitur. Tai yra, kai konkurencija naudojama negatyvia prasme, kai yra kiekvienas už save. O būtent ta komandinė dvasė, jeigu tiesiog papildant jūs, tai yra, kai iš tikrųjų vyksta tarp žmonių sinergija ir jie dirba kartu vieno tikslo link. Ir mes matome, kad tokiu būdu mes efektyviau pasiekėme rezultatų.
Išgirdau vieną žodį, kuris man lemintis visą tai, ką pasakėjai. Tai žodis kai. Aš kartu jį užfiksavau, kai. Kai mes turime komandinę dvasę, bet pažiūrėjus taip, komandinė dvasė. Tai kas tai diklofosas, kurį galima atnešti į ofisą ir papurkšt, ir visos musės nukris, tie vadinami negatyvai. Kaip tą komandinę dvasę išgauti? Iš karto su ko susidurėm? Su technologijomis. Visos komunikacijos technologijos turi turėti pamatus, atraminius taškus. Tai yra vertybinės nuostatos. Nes nuo jų priklauso, kokią dvasę mes kūrime. Ir jeigu tu peršoki šitą vietą ir pasakai, komandinę dvasę išgeneruokim, ir žmonės dabar bando. Jie bando būti burtininkais, alchemikais, hipnotizuotojais. Ateina kaučeris ir tuo momentu to tembro, to viso pagauti, tos hipnozės. Gerai, baigėsi tas seminaras. Senai supratau, kad įkvėpimo revoliucinė dvasia žmonių, jinai yra laikina. Tas revoliucinis entuziazmas, jis yra laikinas. Nes žmogus viduje nepasikeitė. Turi vykti vidinė transmutacija. Kada jos bandai padaryti komandinę dvasę, tu jos zombizuoji. Tai įmonėje, firmoje, jeigu mes norime apgyvendyti komandinę dvasią, irgi neišvengsime šitų dėsnių, mes turime pradėti nuo žmonių supažindinimo su vertybėmis. Prieš kokią 14 metų supratau, kad nėra kito kelio. Ir atlyginimus daviau pasiskirti jiem patiem. Ir vadovauti daviau patiem. Ir tvarkas kurti patiem. Ir ką pastebėjau? Kad visi kuria tvarkas pagal savo išsivystymo lygį. Ir 90 su viršum procentų nuo žmonių jau priklauso mentaliteto orientuoti yra į pelną. Kodėl labai sunku sukurti ir nėra tokios kažkokios vienos technologijos, kaip įmonėje išgeneruoti komandinę dvasią. Nes žmonių poreikiai įmonėje labai skirtingi. Gradacijos labai skirtingos. Ir gali duoti vaikinui pinigus ir sakyti, ko tu nori. Jisai sako, mano svajonė automobilį nusipirkti arba namą. Tos ambicijos ribotos. Ką pradėjo daryti tada žmonės, kurie nori iš karto padaryti tos žmonės laimingus. Jie pradėjo plėsti jų apetitą. Jie pradėjo jiems sakyti, klausykit, mes įtikinsim, kad jūs galite būti prezidentas. Ir jaunam žmogui sako, tu siek būti prezidentu. Kitas sako, tu milijonierių žiūrėk. Tai ką jie sako? Tu peršok evoliuciją. Aplenk vystymosi etapą. Praignoruok. Pridaręs tokių eksperimentų, pasikviečiu paprastą vaikinuką ir vien dėl to, kad jisai geras, protingas, pradedu jam duoti informaciją ir suteikiu teisę. Būsi skyriaus viršininkas. Matau 30 pavaldinių. Kaip tu jį bemokintum, jeigu pas jį yra nepraeitas dar etapas tarnautojo, funkcionieriaus arba vergo sindromas neišgyventas. Jis vis tiek kuria vergovinę santvarką savo skyriuje. Vykdytojo komanda, daro iš jų sraiktelius. Žiūrį, tą žmogą sakau, bet palauk, tu neįsirašai su savo skyriu į bendrą organizmą.
Ir vertybės.
Jisai sako, koks čia organizmas, čia mūsų skyrius. Ir jo pavaldiniai sako, apie kokį čia organizmą kalbat. Pakvėsiu tą viršininką, sakau, ar tu žinai, kad tavo darbuotojos tėvas mirė? Tėvas mirė. Matėjimas ją rodikliai sušlumavo. Jinai pusę metų slaugė tėvą vėžio sergantį. Dabar jį palaidojo. Jūsų skyrius net nežino, pasirodo šito. Toksai suvokimas, kad su žmonėmis darbe reikia kalbėti tik apie darbą, apie rodiklius. Daugelį metų mačiau, suvokiau, kaip yra sunku žmogui pakeisti mentalitetą, performinti savietinį sampratavimą, kad jam viską turi duoti, kad jo turi rūpytis, o jis neturi rūpytis. Mes su to mokyklose susidūrėm. Ir aš darydamas verslą vis laik svajojau, kaip gerai būtų, kad nereiktų jam aiškinti. Kaip gerai būtų, kad nereiktų jiem kalbėti, kad jiem duotum nurodymus ir jie tos tvarkos laikytųsi. Ir pagavau save, kad galvoju, aš noriu juos pakeisti. O aš supratau, kad jie turi norėti save pakeisti. Kai firmoje žmonės apeina nuostatas, reikalavimus, tada gaunasi taip, kad taip kurdamas komandinių principų organizmą gyvą, iš tikrųjų jį darai jį rafinotesnį, išmokini nuo ko reikia saugotis, ką reikia paslėpti, ko šitam kolektyve netoleruoja. Žmogus bando prisitaikyti, kad neparodyti savo trūkumų. Tada jis eina ne į išorę, ne į atvirumą, ne pats dalyvauja, bet jis eina priešingai, slepia. Šito turiu neparodyti, šį čia nepatiks, čia galiu susilaukti kokio komentaro. Tai kiekvieno skyriaus viršininko dėmesys savo darbuotojai. Užkretimas ir pademonstravimas. Paprastas pavyzdys, pradėjau vaikščioti po pirmą objektą Jonavos gatvėje ir rankioti, būdamas savininkas, cigarečių po kelių suglamžytus, kurios atvažiuoja pas mane bankininkai, ištraukia paskutinę cigaretę ir numeta. O aš einu, pakeliu, einu su juo toliau kalbu ir jaučiu, kaip jisai raudonuoja, kaip jam nepatogu. O paskui einu, po kažkiek laiko jau, su savo darbuotojais, jau tie darbuotojai žiūriu paima.
Sakot, kad yra žmonės, kuriuos galima paveikti pavyzdžių ir galima paveikti va, tą bendrą atmosferą ir jie seks paskui ir yra tokie, kurio vis dėlto...
Yra tos gradacijos, kaip sako, kiekvienas turi vystytis savo lygyje. Ir jeigu žmogus yra žuvis, tai nedarykime iš jo kiškio. Jeigu mes matom, kad jam reikia dar imti kastuvą, tai reikia jam sudaryti tas sąlygas. Pastatyti prie maišyklės, tegu jis padirba, tegu jis mazolius pritrina, tegu jis užsinori į tą ofisą ateiti ir būti vadybininku.
Man labai patiko tą, ką jūs palietėt, ir Einšteinas tą patį sakė, kad Nereikia mokinti žuvies lipti į tą medį. Yra darbuotojai su įvairiausiam savybėm. Gal galima būtų tą linkmę pratesti, kaip jūs su to kastuvo pavyzdį davėt. Kaip galima sukurti tokią organizacinę kultūrą, kuri padėtų žmogui taip pat atrasti savybės, kad jis rastų tą savo vietą, kur realizuoti tą, ką jisai turi. Jisai nėra blogas, kad jisai toks ir toks. Jisai toks yra. Ir kaip jis gali...
Labai teisingai sakai, iš prigimties visi žmonės yra geri. Tik tai jie skirtingai vystosi. Ir jeigu jie vystytųsi vienodai, tai progresas iš karto sustotų. Ir aš pradžioju, dar prieš kokią 18 metų, sakiau, gerbėmėjai, net vagys firmoje yra naudingas. Tik reikia mokėti jį panaudoti. Įkišdavau tą vagį į sandėlį, į terminalą, kur jis galėdavo pasireikšti, apstatydavau jį 4-5 stebėtojais ir mes žiūrėtume, ką jis daro, kaip jis vagia, kokią jis sistemą pasidaro, ką jis iš kolektyvo įtraukia, su kuo susibičiuliauja ir ką jie ten daro. Analizuodami ir matydami tuos jo veiksmus, tobulindavom sistemą. Ir net laikėm keletą tokių žmonių, kad jie net nežinojo, kad jie mum rodo nuolat, kur spragos, silpnos vietos.
Čia yra nuostabus pavyzdžiai, kuriuos labiausiai būtų įdomu ir išgvildenti. Jūs, kaip vadovas, idealiausias pavyzdys šiai temai ir esate, kaip jūs paėmėte tą šiukšlę ir jūs rodote, kaip reikėltis, ką mes čia bandom nuveikti su visu šitų verslų, šitų reikalų, mūsų bendru. Kaip mes norime, kad žmonės čia jaustųsi. Būtų įdomu dar išgirsti iš jūsų daugiau. Kaip vadovas gali padėti sukurti tokią atmosferą ir funkcinę terpę, kur žmogus ne tik tai iš atmosferos įsitrauktų, bet iš atmosferos įsitraukęs iš tos komandinės dvasės, tarkim, taip pat ir rastų funkcinę savo vietą.
Su pavyzdžiu, čia labai slidus yra dalykas. Jeigu aš, pavyzdžiui, užsiimu dvasios apgyvendinimu, dvasios skleidimu, irgi esu žmogus, kaip ir visi žmonės. Irgi turiu visas problemas, kurias turi žmonės. Ir godus, ir silpnas, ir pavydus, ir piktas, ir visokios kitos savybės. Turi visų savybių kiekvienas lyderis, kiekvienas vadovas. Ir jeigu mes pradedame spekuliuoti ir reikalauti iš jo, tai mes turime pasirinkti, kad jis būtų toks, apie ką jis kalba. Tai tada vėlgi ta pati aksiominė taisyklė. Visi fiziką dėstantys mokytojai turi būti Einšteinai, turi būti turintis ir gebantis padaryti tuos dalykus, kuriuos padarė visi žmonės fizikos žinių pagrindu. Lemputę išrado, dar ką nors. Bet jie ką daro? Jie supažindina žmonės tik tai su dėsniais, su aksiominėmis taisyklėmis, su įvairiomis teoremomis, su visais tais dalykais, su kuriais galima tai padaryti. Tai kai aš kalbu apie verslą, apie šitas aksiominės taisyklės, kodėl jūs norite kuo daugiau pavyzdžių? Todėl, kad už mano nugaros sukurtas verslas. Ir jis toliau jau atiduotas į jaunų žmonių rankas, jau dabar aš nedirbu, jau virš 10 metų, mano sūnus susiminėja vadovavimu ir to įgyvendinimu. Ir aišku, kad ta jauna komanda, kuri dabar dirba, ji nepaimė 100% to, ką įgyvendinau, iš to, ką pastebėjau ir išanalizavau. Ir aptikau, pats realizavau, duok dievę, kai kuriuose vietose iki 10%, o dažniausia 3, 4, 5, 6% įdiegta yra to praktikoje. O visa kita yra siekiamybė, visa kita yra tik tai žinios, pastebėjimai. Ir kai atidaviau kompaniją, atėjo žmonės su kitu supratimu, su kitais sugebėjimais, su kita patirtim, ir jie iš tų 10 paliko gal 3, 4, 2. Nes kai kūrio kompaniją, vedžiau jam tą kryptimą, tikslingai, žinodamas tą, kas šiandien aprašyta knygoje, tai yra galas. Tam ir atidaviau, kad galėčiau parašyti viską iki galo. Ir tada 10 metų dirbau vien su tom nuostatom, kurios yra knygoje. Ir geresnių patarimų jokioj laidoj nesugeneruosiu. Visi geri patarimai glūdi knygoje. Būdamas veiksmo žmogus, neveltui 10 metų paaukojau visą savo laisvalaikį, visą sugebėjimą, kiek jau sugebėjau, sudėjau į knygą globali jausmo proto dvasia. Reikia priimti aksiominių taisyklių tiek, kiek tu gali jų priimti. Ir ieškoti žmonių, su kuriais tu gali jas realizuoti. Tai tada kursi dvasia ir tada formuosis tas komandinės dvasios kolektyvas.
Gerbiamas Emili, norėčiau šitą diskusiją perimti dabar jau aš. Ir pabandykime suformuoti toliau mūsų temą. Augustinas teigia, kad perduodant darbuotojams aksiominės nuostatas, jam pavyko jų įgyvendinti iki 10%. Ar jūs, atstovaudamas integralios visuomenės institutui InSocium, galite pasiūlyti kaip naujos kartos atstovas naujų būdų įsisavinant informaciją greičiau, kokybiškiau ir sukuriant didesnę pridėtinę vertę?
Mokslininkai žino, kad jeigu lekcija yra frontali, tai yra apie 10% tik tai informacijos pasisavinimas, tada 50, jeigu yra diskusija, ir jau maždaug 90% ar daugiau informacijos pasisavinama, kai tas žmogus pats praktikuoja. Trumpiau sakant, jeigu aš noriu ko nors išmokti, tai geriausia man mokyti kitus.
Gerbiami klausytojai, kadangi Augustinas su mumis jau atsisveikino, toliau mes kalbėsime su Emiliu, Integralios visuomenės instituto ekspertu, apie tai, kokiais metodais mes galime vadovautis, kurdami aplinkos kultūrą. Štai aš turiu jūsų leidinį ir įstrigo viena tokia frazė, bet kaip visada paskaityti mes prašysime Editos. Prašau, Edita.
Mes specializuojamės ties vieninteliu faktoriumi – tarp asmeninių ryšių. Metodiškai vystant šį pamatinį viską apjungiantį elementą atsiveria iki tol neegzistavusios verslo tobulinimo ir plėtros galimybės. Vystydami vienintelį elementą gauname rezultatus skirtingose srityse.
Metodais mes naudojamės interaktyviais. Interaktyvus metodai yra ratas, ratas skyriaus darbuotojų, ratas vadovų gali būti. Žmonės sėdi rate, kuriame jie praeina tam tikrą socialinį procesą. Tai yra metodika, kaip įtraukti rate žmonės į vieną bendrą procesą, kuris padėtų išspręsti užduotį, pasiekti tikslą, suformuoti strategiją, išnaudojant kiekvieno to žmogaus savybės, požiūrį ir įžvalgas, o ne paprastuoju būdu, kaip mes žinome, iš visų susirinkimai yra baisus dalykas, yra skaičiuojama milijardais dolerių Amerikoje, kiek yra prarandama darbo valandų neefektyviuose susirinkimuose. Kodėl? Mes žinom, kaip vyksta paprastas pokalbis, kuomet kiekvienas tempia, taip sakant, pledą į savo pusę. O mes norime sukurti tokį sąveikos būdą, kuomet mes išnaudojame kiekvieno emocinę ir intelektinę kompetenciją, sujungdami jas į vieną bendrą resursą, kuris yra kokybiškai visai kitokio lygio, negu tai būtų kiekvieno, sakykime, ar kelių specialistų įžvalgos atskirų. Tai paprastai tai galbūt garsiausiai šaukiančių, turinčių formalią aukštesnę poziciją hierarchiniai struktūroj, vertikalioj, ar neformalaus kažkokio lyderio raiškus pasisakymai. Tai yra pavyzdžiai, kurie yra neefektyvūs.
Kaip skirtingų kompetencijų žmonės galima formuoti rato principu? Ar ratas turi tokią galią, kad galėtų sulyginti šitos skirtumus? Ar kaip nors išnaudoti jos įsikeltam tikslui?
Galia generuojama tų žmonių pastangose, kuomet kiekvienas tiesiog įeina į tam tikrą metodinę sąveiką ir pradeda labiau klausyti kito. Kuomet klausyti kito yra mūsų daromas veiksmas, bandymas, o išgirsti kitą ir įsileisti iš tikrųjų vidų kito nuomonę yra mūsų siektinas rezultatas. Kai visi įeina į tokią metodinę sąveiką, mes gauname efektą, kuris šiuo metu populiaru vadinti kolektyviniu intelektu, empatija.
Emilijau, dabar turėtume sustoti ir gerbiami klausytojai, susitiksime su jumis antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami klausytojai, verslumo dvasia, antra dalis, mes Kauno studijoje ir toliau šiandieną kalbamės su Integralios visuomenės instituto InSocium ekspertu Emiliu. Emili, mes matome, kas darosi globaliame pasaulyje. Tokiu mastu eina informacija, kad ją suvaldyti mes galime anot paties štai tokiais paprastais būdais – mokytis rate klausytis ir girdėti. Ar tai ir yra tada tas komunikacinis kokybiškas ryšys, kada efektyviai galime panaudoti šitą informaciją?
Tai yra pradinė, prioritetinė ir būtina sąlyga. Mes žinome paskutinės publikacijos ir Harvard Business Review ir kitose verslo leidiniuose vis iškelia tą problematiką, kad pagrindinė vadovo savybė yra klausyti. Nes visų pirma, klausyti tai jau yra labai aktyvus veiksmas, kaip jau minėjome. O išgirsti, dar kartą pasikartosiu, yra siekiamas rezultatas, nes išgirdęs, tai reiškia ne tai, kad aš išgirdau, tiesiog kaip mes dabar suprantame žodį girdėti, bet aš pajutau, aš suvokiau, aš išjaučiau kitą, aš supratau jo poziciją. Tai formuoja pagarbos ir tarpusavio supratimo kultūrą. Dabar, kas išeina iš tos pagarbos ir tarpusavio supratimo kultūros, mes matome skaičiais. Yra didžiųjų konsultacinių kompanijų daromi tyrimai, kur mes matome, kad tuomet, kai kompanija vyrauja pagarbos, supratimo, tarpusavio geranoriško santykio kultūrą, mes pasiekime, veikdami būtent šitą vieną faktorių, gerus santykius, teigiamą tarpusavio ryšį, tarpusavio supratimą, veikdami tik tai šią vieną sritį, mes pasiekime rezultatų įvairiuose srityse. Iš tiesų, tai yra fenomenalu.
Kaip žmogaus stereotipus nukreipti, kad žmogus pradėtų jausti tą atsakomybę ar, kaip tu sakai, tą ryšį, kad jis norėtų pradėti dalintis, norėtų duoti. Kada mūsų visas organizmas, žmogaus organizmas yra veikiamas, kad gautų kuo daugiau informacijos, intelekto, kitų malonumų, dar kažko?
Labai paprastai, tada, kada jis matys, kad duodamas jis įgauna. Tai reiškia, kad jo pastangos bus vertinamos, jo nuomonė bus gerbima, tada jis norės duoti tas pastangas, jis norės išsakyti tą nuomonę, jis norės, trumpiau tariant, įnešti tą savo indėlį į tą bendrą reikalą, nes nuo to laimi visi. Tai yra kultūros rezultatas.
O kas yra pirmiau ruošiama? Ar ta aplinkos kultūra, ar vis dėlto vadovas?
Vadovas yra pirminis faktorius. Bet kokiu atveju kultūra yra ir bet kokiu atveju vadovas ją veikia, jisai ją kūrė. Tai dabar arba jisai kūrė demotivacinę, įtampos pilną, chaotišką kultūrą, arba jisai kūrė pozityvę, visus įtraukiančią.
Kokių savybių turi turėti vadovas, kad jisai save apibrėžtų kaip vadovų?
Verslo leidiniuose tai aprašoma netgi ant antraščių labai praktiškai. Vadovas turi turėti empatinių savybių ir tada viskas bus gerai. Tada darbuotojai bus įsitraukę, bus teigiamai įtraukianti organizacinę kultūrą, o tai taip pat labai svarbu ir inovacijoms, nes kai yra geranoriška atmosfera, tarp kitko dabar nuklysiu, bet taip pat jau mes supratome, kad inovacija, naujų produktų kūrimas ir iš esmės inovacija pats kaip reiškinys, jisai irgi yra kultūros rezultatas. Tai nėra atskirų žmonių kažkas kažką sugalvoja ir panašiai, o tai yra tos kultūros, kur nebaudžiama, jeigu tu suklysti, bandydamas įnešti tą indėlį. Kur tavo pastangos, kaip ir sakiau, anksčiau yra gerbtinos ir jos yra palaikomos iš vadovo pusės. Tai dabar toliau tęsiant atsakymą, tai būtent vadovas tokia kokiais aplinkai iš esmės kūrė savo bendravimu. Jisai nulėmė iš esmės labai daug. Tyrimai savo, kad 70%, nors realiai praktiškai mes matome, kad be ne viską, ar tą skyrių, ar įmonė, priklausomai kokioje vertikalios grandinės vietoje jisai yra. Dabar kaip jisai kūrė ją, tam yra įvairūs metodai, mes žinom daug įvairių treningų. Mes tai darome kolektyviniu būdu, tai reiškia tuo principu, kuomet pasiekiamas didžiausias informacijos įsisavinimas, tai yra, kai sukuriama tarpusavio interakcija. Tai reiškia, mes imame vadovų komandą visų pirma, mes pradedame nuo vadovų ir mes su jais praeiname tam tikrą procesą, į kurį įeina bendravimas, diskusijų tam tikrų būdų sudarimas, kai vadovai mokėtų iškelti diskusijas tokią formą, kurios nesukeltų įtampos ir demotivuotų kolektyvą, o anaip tol įtrauktų ir sukeltų daug idėjų, naujų požiūrių į esamą reikalą.
Kaip jūs sakote, kad mes mokome vadovus, ką jūs turite omeny?
Tai mes sukūrime tokią edukacinę aplinką, kurioje vadovai išnaudoja jau savo turimus intelektinius ir emocinius įgūdžius ir juos sujungia į vieną. Ir patikėkit, iš to galima rašyti bestsellerius, kas atsiskleidžia kolektyvuose. Mes pamatom, kad paėmus kolektyvą ir juos būtent įvedus į tokį procesą, kai kiekvienas mokosi iš kito, neklausydamas žiūri, kad kaip aš dabar galiu pasakyti protingiau ar paneigti kito nuomonę, nes iš esmės mes žinom, kad daugiausia to, ką mes sakom prieš kitus, tai kad save išaukštinti, o kitus kur nors į šoną pastatyti. Visada mes save norime iškelti aukščiau kitų. Tai yra normali mūsų darbinė būsena, jeigu taip galima pasakyti, ir viskas su tom tvarkoj. Tiesiog reikia mokėti teisingai tą išnaudoti ir įvesti tam tikrą santykių modelį.
O edukacinės aplinkos, kokios yra pagrindinės savybės? Tarkim, štai mes turime problemą, tarkim, 10-12 darbuotojų, kurie ateina truputį užsidirbti, kaip pradėti juos į tai įvedinėti ir duoti jiems poreikį ir tų žinių, ir to supratimo, ir apskritai tokio gyvenimo požiūrio.
Stipri organizacinė kultūra yra tom ir ypatinga, kad jinai lyg tai gyvas organizmas atlieka aktyvų ugdymo procesą. Nes žmogus atėjęs į tokią aplinką, iš karto jam yra transliuojamos tam tikros vertybės ir kaipgi jos transliuojamos. Ne kažkur lozungais parašytos ant sienos, mums svarbu tas ir tas, mes darom taip ir mūsų siekia tokia misija, vizija. Ir tada jisai pasuka galvą ir pasižiūri į kolektyvą, tai arba dažniausiai dėja būna visiškai priešingai ir nieks jau iš vis neatsimena tų vertybių, o mūsų siekimo atveju tai yra, kad jisai pasisukęs nuo tos lentos, jisai pasižiūrės į kolektyvą, iš tikrųjų mato, kad jie tai daro, kad jie bendrauja tam tikrų būdų, kad pas juos yra kažkokios kolektyvinės nuostatos.
Emilija, tai kaip atrodo realiai tos tendencijos, kurias jūs nuskanuojate Europai?
Tu atsiverti Harvard Business Review ir jie sako, empatija, klausyti vienas kitą. Iš esmės, kai sako, mylėk artimą kaip patį save.
Taip.
Ir anksčiau to nebuvo, anksčiaugi buvo autokratija, tai yra efektyvu, pasakiau, turit padaryti, tai buvo suvokiama. Buvo vadovų konferencijose visose, naujas atėjęs Teo vadovas. Stovima jo darbo yra vieta. Jis ateina iš ryto, išauna morkų sulčių, prie laptopo kažką pažiūri, atjungia laptopą ir jis eina į skyrius. Jis būna tų komandų dalis. Ne, kad jo ten kažkoks kabinetas, jis eina ir dirba su žmonėm. Jis tą įsijungia, sepsa, kiek jis praeina, atsakė tūkstančius kažkiek pėdų. Jis laksto po visą įmonę ir jis dirba. Ir tas pats ir Western Union vadovė. Ką jie pamatė, prie ko mes dabar einam? Jie pamatė, kad tu gali būti efektyvus vadovas tada ir tavo iš vis vadovo efektyvumas yra matuojamas tiek, kiek tu gali dirbti kartu su ta komanda, kartu su skyriu, nebūti kažkur aukščiau, o ką ir daro tie vadovai šiuolaikiniai. Jie nusileidžia, taip jau išsireiškus, vertikaliai, jie nusileidžia su liftu, nuvažiuoja į kitą tą, jisai nubėga, kur yra telemarketingo skyrius, kur yra pats pradinis įėjimas iš vis kažkokią kompaniją didesnę, kur su klientais. Jisai užsideda ausines, paklauso, kaip bendravom, taip toliau, aš nekalbu apie micromanagingą, kur tu čia blogai pasakai, šitą žodį reikia pakeisti, taip toliau, bet jis uždega, įkvėpia žmonės, jis įneša tą dvasę, jis tampa komandos nariu kiekvienam skyriuje. Va čia yra esminis momentas. Small Planet Airlines, mūsų nauja, reiškia, aviacijos pažyba ir viltis Lietuvoje, aeronautikos verslas, geriausia vieta biure su fantastiška panorama, tenai stovi stalas, geriausia vieta skirta darbuotojam. Ne kaip mes pripratę, kad kažkoks ištaigingas ofisas, tai va čia jau aukščiausio vadovo. Tai netgi ir tas, kuris turi tą ištaigingą ofisą kaip te, o jisai pabėga iš to ofiso ir jisai neria į komandą, neria į žmonės, jis dirba su jais kaip su kolegomis, su komandos nariais. Ir tai yra matuojama ir suvokiama kaip aukščiausias efektyvumas. Tai va ta lygybė, kur visi purtosi ir bijo tai klausyti dėl komunistinių asociacijų, ką mes praėjo mūsų šalyje taip toliau, jinai įgauna naują ir visai kitokį suvokimą, kad tai yra efektyvu, tai įtraukia žmonės. Pas mus ateina vadovas, tai mes nedirbim, mes džiaugiamės, va dabar tai mes padirbsime kartu, va dabar tai mes nuveiksime kažką tikrai gero. Tai yra esminė konversija iš viso verslo suvokime, verslo koncepcijoje, kokia jinai yra dabar. Ir tie verslai, kurie tai supranta, aš specialiai kalbu lietuviškais pavyzdžiais, kad tai nebūtų, o kažkur Google ten taip toliau, ką mes paprastai girdime, kažkur tenai. Ne, Lietuvoje mes jau turim puikių pavyzdžių. Tokie pavyzdžiai duoda vilties ir parodo, kad tai ne tik įmanoma, bet kad tai reikia daryti. Visi mes turim būti komanda. Ir ką aš kalbėjau ankstesnėje laidoje, kad su viso mano kompetencijom, su viso mano aukštų rangų įmonėje, tai ir pateisina tą pasakymą, kad būtent tom aš galiu būti naudingas, kai aš nusileidžiu pas visus, kai aš nusileidžiu į kolektyvą. Nebūnu kažkur padangėse, tai neefektyvu, kam tu reikalingas ten kažkur. Visa tavo kompetencija reikalinga tam, kad tu įsitrauktum kartu su kitais ir dirbtum su skyriais, su komandomis, su kolektyvu, su savo kolegomis, kurie tau ir atneša pelną ir daro pelną. Nes visa įmonės sėkmė, pelningumas, apyvarta, vadinkit kaip norit, pasiekimai, yra daromi žmonių, pradedant nuo pačio, jeigu galima tai pavadinti, nors integralioje perspektyvoje nėra žemiausių pareigų. Tu negali sakyti, kad tavo koja užima žemiausią pareigą, nes tu šlubas bus, tavo įmonė šlubuos. Visi yra vienodai svarbus. Dėl ko mane labai žavi verslas kaip fenomenas pats, kaip veikla. Nes padarai ir pamatavai, tu matai veikia ar ne. Ypač iš vadovo perspektyvos, nes gale mėnesio, gale ketvirčio, gale pusės metų, gale metų tau reikia atsiskaityti už tai. Tai dabar, kodėl modernus šio laikiški vadovai, kokio velnio jis ten laksto po tą įmonę? Dėl to, kad jisai metų gale nori pasiekti geresnį rezultatą. Jam reikia empatijos, lygybės tarp kolektyvo, bendro supratimo, pagarbos. Tai verslo perspektyvoje tai tampa ne kažkokie abstraktus, neaišku su kuom asocijuojantis savokos, o tai tampa techniškai išmatuojamais dalykais. Čia yra fantastika, čia yra esminis dalykas. Kai tu sakai, kad pagarba, vienas kitas supratimas, pajutimas, jeigu tu kalbėjai apie visuomenę, plačiai paėmus, tai tu taip pat nueisi į religiją kur nors, neaišku, kur tu nueisi iš tikrųjų. Jeigu tu kalbėjai apie tai versle, ir kodėl tokia didžiulė kompetencija ir fantastiškų rezultatų pasiekiantis vadovai, kodėl jie taip daro, nes turbūt yra tam priežasčių, kodėl jie tai daro.
Kas atsitiko jūsų manimų pasaulyje, kad atsirado poreikis šitų savybių, kurios tapo pagrindinėmis kompetencijomis?
Dėl globalėjančio pasaulio, mes jau dabar iš tikrųjų, kokie dar 5 metai, mes jau dabar esame globalioje rinkoje. Kas yra lokali rinka, tas suvokimas, žinoma, priklauso nuo industrijos, kažkiek galbūt nuo verslo srities, bet iš esmės tas suvokimas vis labiau praranda savo ribas. Mes uždarbiaujame, prekiaujame globaliame kaime, kur vienas kitą žino, kur komunikacija, kur žinios ir tai, kas vyksta įmonės viduje, taip pat per socialinius tinklus pasklinda visur. Ir jau nėra taip, kad tu deklaruoji kažką, va, mes tokie, 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 o tavo darbuotojai rašo, nedaug dieve, aš negaliu ten būt, nes ten kažkokia ar ten priespauda, ar dar kažkas. Ir tada tu matai didžiulį plyšį tarpą, tarp taip, kaip įmonė reprezentuoja save ir tarp to, kas iš tikrųjų yra. Tai dabar pagalvokit, ar tai kelia pasitikėjimą? Anaip to. Tai labai yra daug faktorių, kurie iš tikrųjų ir susieina į vieną, tai yra tarpusavio supratimą, susiklausimą, pagarbą, nes iš to išeina, kaip jau ir sakiau anksčiau, stiprindami šitą vienintelį esminį elementą, tai yra tarpusavio ryšį. Aš sakau ryšį, nes tame ryšyje yra daug formų, daug modulių, įvairių kombinacijų tarpusavio santykių. Ir tik tai stiprindami ir vystydami šitą esminį elementą, mes pasiekėme rezultatų įvairiose, skirtingose srityse. Tai yra kliento aptarnavimas, išorinė komunikacija, kas iš vis yra atskiras konceptas, kur jau pradeda nykti ribos, tarp vidinės komunikacijos ir išorinės. Nes įsivaizduokit, kaip mes žiūrėtume į žmogų, nu į politikus mes jau pripratę, bet į žmogų, į verslininką šiuo atveju, kuris deklaruoja vienas vertybės, o iš tikrųjų elgiasi kitaip, kaip mes tokį žmogų vadiname. Vaidmainių, nepatikimų, melagių, lygiai taip pat ir įmonė. Ir įmonės organizacinė kultūra yra to žmogaus kabutėse, tos įmonės charakteris. Kas tai per žmogus, kas tai per įmonė.
O kaip jums pačiam kilo idėja sukurti integralios visuomenės institutą, insocium?
Kaip sakoma, genialumas slypi paprastume. Tai dabar, jeigu mes kalbėtume apie žmogiškosius santykius, tai toli gražu nėra kažkas paprasta. Atrodytų, ir iš tikrųjų tai yra viena sudėtingiausių sričių, galima sakyti. Žmonės nenuspėjami, neaišku, kokį jie praėjo ugdymą, jų vaikystė, kaip jie paskui ateina į darbo rinką. Jų visa patirtis, čia yra tiek kompleksinis dalykas sudarytas iš tiek daug detalių, nėra ekonominės krizės, nėra politinės krizės, nėra netgi, dabar jau yra, bet ją taip pat galima išspręsti ir jos nebūtų netgi ekologinės krizės. Mes turime susikoncentruoti ir spręsti vieną vienintelę krizę, žmonių santykių krizė. Jeigu mes spręsime šitą esminę, pamatinę, technologinių požiūrių, viską apimančią ir įtakojančią problemą, tada mes pasiektume visai kitokios būties, visai kitokio gerbuvio lygio. Paskutiniai sociologų tyrimai yra puikus ir spausdinta publikacija, kad mes visai neužilgo galime pereiti į valstybių, ir tai jau naudojame Europoje tarp kitko. Dabar detaliai apie tai negalėčiau pasakyti, turėčiau prie save turėti atsispausdintą publikaciją, bet prieinama prie to, kad visuomenės gerbuvio lygis, o dar paprasčiau šnekant, laimės lygis, kiek yra piliečiai patenkinti savo gyvenimo kokybę, kiek jie yra laimingi, paprastai šnekant, šiuo metu tampa tikslesnių indikatoriumi to šalies sėkmingumo negu vidaus produkto rodikliai, visi tie kietieji, sakykime, tie techniniai parametrai, su kuriais mes pripratę matuoti mūsų pasaulį ir produktyvumą. Kaip mes iš visų suvokiame, kas yra produktyvu, tai keičia visiškai vėl koncepciją. Kaip tu gali jausmais matuoti, ar kažkokia šalis yra sėkminga, produktyvi, kuria vertę, o pagal visus išskaičiavimus, skaičiai sako, kad gerovės indeksas, į kurį eina žmonių laimė, paprasčiausiai sakant, jų pasitenkinimas gyvenimu, yra daug tikslesni ir dinamiškai informatyvesni laiko skalėje, negu po metų kažkokie ištyrimi, apskaičiuojami valstybės vidaus produkto rezultatai, ekonominiai kažkokie.
Vadinasi, šiandien jūs galite drąsiai teikti, kad mes visą savo energiją turime nukreipti svarbiausia į tarpusavio santykių kūrimą, gryninimą ir kūrimą tų naujų metodikų, kurios mums padėtų globaliame pasaulyje pasiekti aukščiausio efektyvumo.
Absoliučiai taip. Aš sakyčiau, tai yra vienintelis prieš mus stovintis racionalus sprendimas. Anksčiau ar vėliau mes jį vis tiek turėsime realizuoti. Sėkmingiausios pasaulinės kompanijos tai jau seniai suprato ir dėl to jos yra sėkmingiausios, padarydamos kolektyvo tarpusavio ryšį prioritetu ir paskui seka visa kita, rodikliai, pardavimai, apyvarta, taip toliau. Kiek mes esam komanda, kiek mes suprantam, ko mes siekiam ir kiek mes palaikom vienas kitą to tikslo siekime. Tai dėl ko mes įkūrėme Insocium institutą? Dėl to, kad visur yra viena ir ta pati problema tiesiog skirtingoje skalėje. Jinai prasideda, jeigu galima taip teikti, nuo šeimos, tada mes matom bendruomenės, verslo bendruomenės, versle, regionuose, šalyse ir visame pasaulyje. Tai yra nesusikalbėjimo problema. Mes turime visus resursus pasaulyje, kad mes gyventume tiesiog puikiai, bet mes tų resursų nemokam išnaudoti. Tam, kad tu galėtum kažką padaryti, tu visada turi eiti į kontaktą su kažkom kitu. Va čia ir yra ta problema. Dėl to, kad mes esam globaliame pasaulyje, aš negaliu paimti ir susitvarkyti vieną savo kiemą. Viskas, tai pasibaigia. Tam, kad aš galėčiau optimaliai, racionaliai, protingai, pagal išskaičiavimus efektyviai panaudoti kažkokius tai resursus ar įgyvendinti kažkokius projektus. Visų pirma, ką aš turiu mokėti, tai yra teisingai tai iškomunikuoti kitiem ir tiesiog susitarti, tiesiog priimti bendrą sprendimą, ko taip reikia mūsų G7, G20, kur susirenka žmonės su didžiausiam kompetencijom, nenoriu aš dabar apie tai kalbėti, kiek ten vidinių povandeninių srovių ir įvairių interesų, bet faktas lieka faktu. Mes jau juokiamės iš to, ar ne, kad susitinka, niekas nepriėmė jokio sprendimo, reiškia, parodomi kažkokie butaforiniai lygtai gairės, bet visiems aišku, kad didieji žmonės, valdantis planetą, mūsų gyvenimus, kas ir nusileidžia į jau žemesnius lygius kiekvienoje valstybėje ir visuomenėje, socialiniuose sluoksniuose, jie negali priimti bendro sprendimo. Ir šita problema yra visur. Ir mes dirbame ir koncentruojamės tik tai ties šiuo vieninteliu faktoriumi, kuris nulemia viską. Kiek žmonės gali susitarti dėl kažko, priimti bendrą sprendimą ir veikti kartu kryptingai tų pokyčių realizavime.
Gerbiamas Emilija, ačiū už įdomią informaciją. Ir pabaigai Edita perskaitys keletą minčių iš jūsų Insocium metodinės programos.
Daugiasluoksnės globalios krizės krečiamame šiandienos pasaulyje įvairaus pobūdžio ekonominėms, ekologinėms ir geopolitinėms problemoms spręsti reikalingos naujos specialios interakcijos formos. Suradus visiems priimtiną bendrąjį vardiklį, kartais tai gali būti pati problema, sprendimuose dalyvaujantis asmenys gali pakilti aukščiau asmeninių nusistatymų ir priešinančių nuomonių. Metodinės interakcijos dėka problemos sprendėjai ir sprendimų priėmėjai imtų drauge formuoti vieningą perspektyvą. Svarbiausios moderniosios aktualijos ir prioritetai valstybių tikslai, verslų klestėjimas, bendruomenių poreikiai, švietimo sistemos trūkumai ir šeimų lūkesčiai gali būti patenkinami tik susitelkiant ties žmogaus socialinių, empatinių įgūdžių ugdymu.
Gerbimi klausytojai, vadinasi, visos problemos, visi atsakymai ir visa laimė yra mūsų bendro rato viduryje. Primenu, kad šiandieną mūsų verslumo dvasios laidoje buvo Integralios visuomenės instituto InSocium ekspertas Emilis ir taip pat jūsų mylima verslumo dvasia iš Kauno. Taip pat džiaugiamės, kad galime šiandieną jums pristatyti naują globalios jausmo proto dvasios tinklalapį jausmoprotas.lt. Ačiū jums ir sudie.